Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mula sa Consulate General dito sa Melbourne, kasama ko ngayon si Maria Lourdes Salcedo, ang ating Consulate General para dito sa Victoria. Magandang araw po!
Magandang araw, Maridel, at magandang araw sa ating mga tagapakinig.
Sa nalalapit na halalan, Mayo 2022, tila yes. Abalang-abala na kayo sa paghahanda para sa overseas absentee voting.
Tama ho yan. Ang lahat ng ating foreign service post around the globe ay talagang abalang-abala na, no? Lalo na dun sa maraming mga OFW at overseas Filipinos na nakapag-rehistro na. So dito tayo sa Melbourne, maski bago lang tayo, sabi mo nga, aasikasuhin pa rin natin yung ating mga registered voters.
Exciting kasi sa buong kasaysayan ng overseas voting, kauna-una ang pagkakataon na pwede nang bumoto ang mga taga-Melbourne sa Melbourne.
Yes, that's right. Oo. Alam naman siguro natin nung nagbukas ang ating konsulado noong 2020, tapos nagkaroon pa ng mahabang lockdown, di ba? 2020, 2021, may mga lockdown pa rin, right? And then, noong 2021 April nga, nag-establish na tayo ng ating presence dito sa Melbourne. Malaking bagay para sa ating mga kababayan dito sa Victoria na hindi na sila babiyahe sa Canberra and Sydney for their consular services, right? Yung sa overseas voting naman, Maridel, ay nag-umpisa tayo na magparehistro noong bandang end na ng July kasi dumating lang naman yung machines natin bandang June na, and then nag-training pa tayo. So in effect, 2.5 months lang ang ating registration.
Iba pa po ito dun sa mga nag-register online?
Ang pinayagan lang ng COMELEC na mag-register online ay yung transfer. Kakaunti lang naman yung nag-online ng transfer. Ang mga narehistro ng konsulado rito ay yung tinatawag na yung mga bagong botante talaga. At saka yung mga dati namang rehistrado na taga dito, sa Canberra pa rin bibigay yung kanilang mailing packet ng COMELEC dahil kinapos na nga sila ng panahon para ayusin yung listahan.
Nabanggit po ninyo yung mga bagong rehistro. Sino po ang maaaring bumoto sa sa nalalapit na halalan?
Ang mga nagparehistro ho as overseas voting, whether previously, no? Pero dito sa Melbourne, yung on-site dito na nagrehistro, kami ang mamamahala ng balota nila. Meron tayong narehistro na 2,600, including transfers, doon sa panahon na maliit na panahon ng window natin na 2.5 months. So, yung mga nirehistro naman natin, sila ay qualified voters talaga, no? Na alam natin, Pilipino sila, meron pa silang Philippine passport sila at saka 18 years old and above, right? So sila po yung ating mga rehistro, sila po ang makakatanggap ng mga balota para po sila makaboto.
So pag sinabi po ninyong transfers, ito po yung nakarehistro na noon?
Opo, at sa ibang presinto, sa ibang lugar. Katulad ko ho, no, ang aking registration ay nanggaling pa sa Yangon, Myanmar, no? So, ni-request ko na i-transfer yon. Pwede rin po yung galing sa Pilipinas, yung hindi pa overseas voter, pero rehistrado sila. Kunwari, may mga estudyante tayo na bagong dating dito sa Melbourne noong 2021. Gusto nilang bumoto, di ba? So, nag-apply sila ng transfer from the local, doon sa ating, sa Pilipinas, kung saan sila municipality na nakarehistro, pinalipat po dito. May mga ganun ho.
Ngayon po, sa pagkakaalala ko, noong nakaraan, pinapadala sa pamamagitan ng korehiyo yung mga balota.
Mm-hmm.
Ngayon po, ano po yung pagkakaiba dahil nandito na kayo sa Melbourne para sa mga nagparehistro dito?
Yes. Ganun pa rin tayo, Maridel, no? By mailing, binigyan tayo ng privilehiyo ng COMELEC Katulad na rin ng mga ibang bansa na maganda ang mailing nila, no, na talagang reliable naman. So, by mailing tayo ang ating voting. Ganito yan, Maridel, no? So, i-mail namin yung mga balota at may instructions na doon. At i-mail back din sa amin dito sa consulate, right? Pero yung mga gusto nila na i-drop off yung mismong balota nila, magpo-provide din kami ng drop box na sinasabi. Ang ating sistema ng election is that tuwing Monday and Thursday ng 9 a.m., right, doon tayo magbubukas ng mga mail ballot. Ifi-feed natin yun doon sa vote counting machine, VCM. At yung mga panahon na yon, binibigyan namin ng pribilyo ang mga accredited poll watchers and media to see the feeding of the ballots in the VCM. So, ganun ang magiging system. At ang opening, ang umpisa, Maribel, alam naman natin yung overseas voter, isang buwan yan, ano? Hindi katulad sa Pilipinas, isang araw lang. So sa atin, around the world, ang overseas voting ay mag-uumpisa ng April 10 at matatapos ng May 9 ng 7 p.m. Philippine time.
Ibig sabihin po ba yung mga balota ay napadala na o ipapadala pa lang?
Napadala na daw. Kahapon ay notification kami na may airway bill na. So inaantay na lang namin yung abiso. Kasi bukod dun sa ating actual na voting period, ang sabi ng COMELEC, dapat dapat meron kaming gagawin na final testing and screening, o yung in short FTS. Mm-hmm. Ito, iimbitahin din namin lahat ng accredited poll watchers, media, accredited Filipino community organization to see yung FTS. This is to test na yung machines na padala ng COMELEC ay gumagana, and also to screen. Pakita rin namin yung transparency, mm-hmm, na yung ballot box ay empty. Noong una, hindi ko rin na-visualize, pero nag-training nga kami nung mga nakaraang araw, nakita namin yung itsura. Yung VCM, nasa ibabaw ng ballot box, nakasili yun. Mm-hmm. So, during the FTS, this is before April 10, i-announce naman namin, ano, ay ipapakita namin sa mga ano nagpalista rito na manonood ng FTS na bakante yung ballot box, right? At gumagana yung VCM bago natin iselyo ulit.
Tuwing Lunes po, gaya ng nabanggit ninyo, at Webes, matapos ang
9 a.m.,
matapos, mm-hmm, ang April 10, maaaring pumunta dyan yung mga accredited para masaksihan
manood
nila. So, sino-sino po ang accredited?
Nakatanong ko nga ito sa COMELEC noong mga nakarang araw. Sabi ko, sino magpapa-accredit ng Filipino Community Organization? Padadalan daw kami ng guidelines sa inaantepan namin. Pero yung poll watchers naman is mga accredited yan ng party, ng political party,
So yun po yung mga kinatawan ng mga partido, yes, sa Pilipinas dito
dapat
sa Australia.
Dapat meron silang dala-dalang accreditation papers.
So designated po yun ng mga iba't ibang partido.
Candidates or political parties, or kung yung dineputize ng COMELEC na manood, yan, pwede sila long mag-watch. Pero yung sa Philcom, kasi marami tayo dito sa Victoria, no? Mm-hmm. Naantay pa natin yung guideline.
At panghuli po, lahat ng maaring bumoto, maaari na nilang, mm-hmm, matanggap yung kanilang mga balota sa susunod na mga araw.
Tama yan. Oo. Ang isa pa naming challenge ngayon dito, buti na lang, 2,600 lang yan. Ano? Doon sa 2,600 na yan, araw-araw nakakatanggap kami ng 4 or 5 na nag-change address na kasi maraming ang estudyante, mm-hmm. very mobile sila. So, ang gusto ng COMELEC, babalikan pa namin sila para mag-fill up sila ng OB Form 1 at ipakita, i-attach yung proof na sila yon at saka lumipat nga talaga sila. Kunwari yung electricity bill, water bill, so, etc.
At kung kayo po ay nakarehistro sa Canberra at lumipat kayo ng bahay, tumawag lang sa Canberra?
Yes, mag-email sa Canberra. Kung sino man po ang gustong tumingin, kung sila nga ay nandun sa certified list of voters, check lang po sa official website ng Philippine Consulate.
Para naman
at sa embassy naman yung sa Canberra.
Sa mga nauna.
Yung mga naunang narehistro ng Philippine Embassy ng Canberra.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.